Tervetuloa kuuntelemaan Katiskan podcastia. Ja mä olen Jakke Lehtonen. Kaffepaussi aika on ollut joskus podcastin nimi. Tällä kertaa ei ole kahvipaussia, eikä kaffepaussia, eikä mitään muutakaan paussia. Mä olen Sissi da Bruholmerin kanssa kävelyllä Nummelaharjun metsämaisemissa. No on täällä mettää. Tasasta harjumaisemaa. Elikkä tasasta ja kasvaa mäntyä ja kuusta sekaisin. Täällä on ihan kohtuullisesti lenkkipolkuja, vaikka onkin talvi ja puolet poluista menee laduiksi. No joo, se siitä. Muuten mä pääsaan seuraava puoli tuntia siitä, että miten hiihtäjät on hiukan etuoikeutetussa asemassa talviulkoilussa suhteessa sitten paljon suurempaa liikkujamäärää, eli ulkoiluttajat ja koirakusettajat. Mutta jospa puhuttaisikin sellaisesta ikuisuusaiheesta kuin koirien ruokinta ja nimenomaan tällä kertaa raakaruokinta. Facebook on ollut nyt viime ajan täynnä ihmeellistä pinää koirien raakaruokinnan suhteen. Saattaa johtua siitä, että tuossa oli täysikuu vähän aikaa sitten. Minä en usko huuhaahan enkä höpinöihin enkä kaikkeen mihinkään muuhunkaan tuommoiseen bullshittiin. Mua ylipäätään ärsyttää se, että puhutaan huuhaasta. Se on niin sievistelevä ilmaisu silleen, että jotkut keksii satuja ja pääsääntöisesti kusetuksia sen varjolla, että ne saa myyty maksullisia koulutuksia ja tuotteita ja muita. Ja tämä koski vanhaa barffia, joka on nykyään ihan sama konsepti. Myydään tällä hetkellä sitten ihmisille luonnollisena ruokintana. Siihen kuuluu semmoisena niin kuin yleispätevänä väitteenä aina se, että koiran ruokinnasta on tehty avaruustiedettä. Se on niin vaikeeta, että ei pysty. Tota väitettä viljelee kaksi eri furukkaa. Ensimmäinen on ne, ketkä ei piittaa. Kun ei laske eikä mieti omaa ruokintaa, ei ota D-vitamiinia, hitot välittää kalsiumin saannistaan, eikä ylipäätään siitä, mitä suuhunsa pistää. Niiden mielestä jo pelkästään se, että sanotaan, että pitäisi D-vitamiinista huolehtia sinkistä koirien syömisissä. Niiden mielestä se on silloin avaruustiedettä. Sen porukan mielestä avaruustiedettä on se, että pitäisi osata kertoa esimerkiksi koiran paino luvulla 0,7, että saa sen D-vitamiinin. Kertolaskut on opetettu vissiin peruskoulun ekan luokalla, toisen luokalla viimeistään. Desimaalit on tullut viimeistään kolmannen luokalla. Ja jokaisella on fiksut puhelimet taskus, jotka osaa laskea, ettei tarvitse edes sitä taskulaskinta enää. En mä tiedä, mikä kuulennokki tai marsluotain saadaan lentämään tuolla matematiikalla. Toisin sanoen, joko ei piitata tai ei tiedetä, mitä lasketaan. Se epätietoisuus on oma juttu. Ja siitä, jos mä muistan, niin ehkä pikkasen myöhemmin. Mutta sitten toinen porukka on luonnollinen ruokinta. Ja se, että tarvitaan kurssituksia, että saat koiran ruokittua pidetty hengissä, niin on nimenomaan mennään siitä, Sissi, tänne päin. Ei kun tänne päin. On nimenomaan luonnollisen ruokinnan heiniä. Ne on tehnyt asioista vaikeita. Mutta nehän nyt työntää muutenkin kaikkea. Onpas tää koiran ulkouluttajia tänään paljon liikkeellä. Hetkinen, toi nakukolli emme tunneta. Nämä on kavereita keskenään nämä koirat. En mä muista mikä ton koiran nimi oli. Ajatus hävisi. Ei, kato, orava. Ei, mulla ei tiettävästi ole ADHD. Mä oon muuten vaan hiukan hajoon keskittymisessä. Ole kaikkea muuta kuin multitaskaaja. Tämä oli selittämässä. Barfi, luonnollinen ruokinta, avaruustiede, jotain sellaista. Niin nehän selittää ummet ja lammet bakteeriteorioita, kun otti ruuassa hyviä bakteereja. Mennä siis tänne päin. Ei sieltä mitään hyviä bakteereja mistään ruuassa. En mä tajua, mistä toi on tullut toi käsitys. Se on luultavasti ihan täydellinen väärinymmärrys siitä, mitä ruoka tekee paksusuolen bakteerikannalle. Mutta ruoasta ei saa hyviä bakteereja, ei koskaan ikinä milloinkaan. No okei, kyllä saa maitohappobakteereja. Mutta maitohappobakteerit on pikkainen poikkeus. Ja sekään ei ihan pidä niin paikkaansa. Toisin sanoen ruoassa saadaan pääsääntöisesti ruokamyrkytyksiä aiheuttavia haitallisia bakteereja. Ja silloin kun me puhutaan maitohappobakteereista, no kun niitä ei saa. Mikä olikaan vatsalaukun tärkein tehtävä? Tietysti ruoansulatus. Mutta niin kun, jos me mietitään immuniteettia ja ton tyyppisiä asioita, niin ollaan ensimmäinen puolustusmuuri bakteereja vastaan. Toisin sanoen vatsan pH ja suolahappo tappaa bakteereja tehokkaasti. Sen takia koirat on niin vastustuskykyisiä ruokamyrkytyksiä vastaan, koska niiden maitohappo kun siis vatsahapposysteemit tulessisi, kun sieltä tulee hiihtäjä. Ja hiihtäjät lyö kävelysauvoilla päähän, vaikka ne hiihtää meidän käyttämillä poluilla. Mennään tästä välistä. Tosiaan ne vatsahapot tappaa ne bakteerit. Ja mitäs maitohappobakteerit on? Ne on bakteereja. Eli maitohappobakteerit sellaisena ruuasta ei pääse vatsahapoista läpi. Ja tämä on tutkittu asia. Eikä se on ihan se ja sama, että paljon kun te syötte maitohappobakteereja raakana ruoan mukana, niitä ei saada. Mutta se on toinen juttu. Eli bakteeriteoria on ihan paskaa. Ja sama juttu sitten entsyymien kanssa. Ruoka ei saa kypsentää, kun hyvät entsyymit tuhoutuu. Entsyymit on eläinlaji, kasvilaji ja niin poispäin. Riippuvaisia asioita. Jokaisella eliöllä on omat entsyymit. Ja niitä ei saada ruoasta. Meillä on yksi poikkeus. Ja se on nisäkkäiden ruoansulatusentsyymit. Koska ne on tismalleen samat. Kaikilla nisäkkäillä, niin se on poikkeus. Mutta jos te niinku meinaatte saada koiralle jonkun hemmetin avokadon kanssa ruoansulatusentsyymejä, ne lykkätillä ei onnistu. Mutta siis niinku kaikki nämä valehtelut, siis mä aikanaan miettisin sitä, että kysymyksessä on barfin misinformaatio. Mutta ei, se on disinformaatio. Ero on, misinformaatio tarkoittaa sitä, että on ymmärretty asiat väärin. Eli luullaan ja kuvitellaan asioita sen takia, kun ei ole koskaan vaivauduttu selittämään tai selvittämään, mitä mikäkin asia on. Disinformaatio on tarkoituksellista valehtelua. Feikki uutisia. Sitä, mitä maailmassa tapahtuu huomattavan paljon tällä hetkellä. Barfi on nimenomaan disinformaatio, puhdas valehtelu. On siellä joukossa sitä misakseliikin, mutta vähemmän. Tähän sitten liittyy kaikki nämä kakkajauhamiset kypsennyksen häviikeistä. Kun otin kaikki vitamiinit ja mineraalit tuhoutu. No eikä tuhoudu. Ensinnäkään mineraalit ei tuhoudu kovinkaan helposti. Mikä joku kalsiumi sulamis- ja kehumispiste on? Vaan 600 astetta vai? Elikkä niin kuin ei. Myöskään vitamiinit ei tuhoudu kovinkaan helposti. Kyllä meillä on jonkunnäköistä hävikkiä paistamisessa, keittämisessä. Suurin osa häviikiston keittämisessä, jolloin osa vitamiineista ja mineraalista liukenee siihen keitinveteen. Älkää keittäkö. Te jos käytätte tai keitätte, niin käyttäkää se nyt jumman kautta se keitinvesi hyödyksi. Paistaminen, se hiukan polttaa. Mutta se on silloin pintaosassa, ei läpi koko ruoan. Ja nyt täytyy muistaa se, että mitä keittäminen ja paistaminen tarkoittaa. Keittäminen on puolen tunnin kovaa keittämistä. En tiedä ketään, ketä valmistaa koiran ruokia niin. Ei teollisesti, ei kotona. Ja paistaminen on 3 varttia 20. Mä en taaskaan oikein tiedä ketään, ketä koiransa päivittäistä ruokaa tekee sillä tapaa edes teollisessa mittakaavassa, puhumattakaan kotitalouksista. Ja silloin me puhutaan maksimissaan 20% tappioista, jolla ei ole mitään merkitystä, koska se ruoka antaa isomman yliannoksen kuin mitä hävikki on. Pysykö mukana? Ja silloin kun sieltä on semmoista hävikkiä, että kaikki menee, no pääsääntöisesti antioksidantteja ja käytännössä aina C-vitamiini. Hei, mutta kun C-vitamiini ei ole vitamiinikoiralla. Se on ihan se ja sama. Mutta toikaan ei pidä niin kuin edes ihmisellä paikkaassa. Se tarkoittaa samalla sitä, että ihminen, joka syö aina kypsää ruokaa, niin sairastuisi 2 viikossa keripukkiin. Ja me tiedetään, että ne ei tapahdu, koska noi mittaukset ei pidä ihan täysin paikkaansa. Se on sellaista. Mutta nämä kaikki yhdessä, niin ollaan sellaisessa tilanteessa, että sit vaaditaan sellaisia ihmeellisiä laskukaavoja, että koira saadaan ruokittu. Minä pystyn laskemaan barfin oppien mukaan koirien ruokinnan kohdalle, mutta tavallinen ihminen Se on täysin mahdotonta. Ja silloin on pakko mennä näille kursseille. No eihän ne ihmiset opi siellä kursseillakaan sitä koirasruokintaa tekemään. Maksanut siitä kurssituksesta, missä niillä on selitetty höpöjä videolla kaikkea muuta. Ja sitten sen jälkeen niitä on pakko ostaa joka tapauksessa maksullinen ruokintasuunnittelu, jossa tämä koirien ruokintaneuvoja ja raakaruokintakouluttaja, mitä tahansa hienoja termejä jo sitten markkinoinnissa keksittykään, niin sitten velottaa uudestaan, että se vetää semmoisen geneerisen yleisen ruokintamallin. Nämähän on nämä BARF-ruokintasuunnittelijat jäänyt kiinni tässä miljoona kertaa. Me tehdään täysin yksilöllinen ruokinta. Ja sitten sen jälkeen, kun kaverukset ottaa eri kokoisille, erityyppisille koirille ruokintaneuvot, ne on tismalleen sama hemmetin kopio. Selitänkö mä nyt, että luonnollinen ruokinta kusetta ja huijaa? No ihan täysin selitän. Sitä ne tekee ihan puhtaasti. Osa uskoo horoskooppeihinkin ja osa uskoo homeopatiaan ja reikiin ja kaikkeen näkymättömään epätieteelliseen paskaan. Ja sitähän luonnollinen ruokinta ja barfi on. Sitten sen jälkeen on tullut viikki. Eläinlääketieteellinen on täysin vaihtoehtohoitajien hallussa tällä hetkellä. Että jos joku kuvittelee, että eläinlääkärin koulutus niin jotenkin suojaa huuhaata bullshittia uskomuksiin vastaan, niin se on paskapuhetta ja suojaa. Me ei lonippu eläinlääkäriä, mitkä ihan kylmä rauhallisesti laskuttaa asiakkaalta sellaista, mihin pitäisi pimeän ja pari muun instanssi ruokavirasto mukaan lukien puuttuu, mutta eihän ne puutu. Varsinkaan ruokavirasto, jossa asiaa valvoo ketkäs muut kuin näiden kusettaja-eläinlääkärien kollegat, jotka on käynyt saman koulutuksen. Tämä on viikin tällä hetkellä suurin ongelma. Mutta viikissä on semmoinen kuin DocRisk, lainausmerkeissä tutkimus, joka on puhdas kyselygalluppi, jossa sitten vedetään huomattavan pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen mukaan, mitä ihmiset on valehdellut koirien syömisistä. Kyllä valehdellut. Ei ihmiset sitä ihan tarkkaan tee, tai siis tarkoituksella tee. Ihmiset kertoo asioita, mitä ne haluaisi tehdä, ei sitä, mitä ne tekee. Ja tähän tiedetään ihmisten ruoka- ja ruokailutottumuksista ja tutkimuksista huomattavan tarkkaankin. Ei ihmisten päiväkirja pidä paikkaansa. Ihmiset yliarvioi ja aliarvioi. Mutta viikissä tämä on nyt sitten niinku Jumalan totuus. Samaan aikaan ne vetää sitten johtopäätöksiä siitä ruoan koostumuksesta, jota ne ei tunne. Niillä on harmat hajuakaan, mitä se ruoka pitää sisällä. Tämä on se yksi suurimpi ongelmi. Ne käyttää jossain määrin Fimeaa. Fimea ei kelpaa, vaikka me sitä käytetään. Minäkin käytän jossain määrin. Mä käytän sitä harkitusti. Mä suurin piirtein tiedän, missä kohtaa Fimeaa voi käyttää. Fimeaa. Sanoinko me Fimeaa koko ajan? Ravintotietokanta. Missä kohtaa sitä voidaan käyttää hyödyksi ja missä kohtaa ei. Fineli kertoo ihmissyötävän osuuden ravintosisällön jollain tarkkuudella, joko se on laskettu muista tutkimuksista jossain tai analyyseistä. Tai sitten ne analyysit on huomattavan vanhoja. Sen takia naudanmaksa A-vitamiinipitoisuus esimerkiksi ei pidä paikkaas Finelin tietokannassa, mutta se on vain yksi monesta. Ja se, että kun siellä on mainittu esimerkiksi raakalohi kokonainen, niin ei se tarkoita, että se ravintoarvo on koko kalasta, vaan se on punnittu kokonaisena ja silloin mitataan vaan sitä osuutta, joka on ihmissyötävää. Ei sen kummallisempaa. Sen takia niin kuin lohifileessä 100 grammaa, joka on kokonaan ihmissyötävää, on eri ravintoarvot kuin kokonaisessa lohessa, josta on otettu fileet pois. Ja ne on sitten, se ravintosisältö on jaettu se koko kalan paino. Mutta kun koirille syötetään nimenomaan sitä osaa, jota Fineli ei ole koskaan mitannut. Tässä on se snadi-ongelma. Mutta kuitenkin siis niin kun tämmöisen metodologisen virheen, on siellä paljon muitakin virheitä, niin tästä materiaalista, jossa ei tiedetä, mitä ihmiset on tehnyt, jossa ei tiedetä, mitä ongelmia, sairauksia koirilla on aidosti ollut, eikä tiedetä, mitä ruoka pitää sisällään, niin vedetään sitten johtopäätöksiin. Ja on väitelty tohtoriksi. Hienoa. Eikä Helsingin yliopisto kiinnosta vittuakaan. Tässä saa pesäkohtaa kiroilla. Ja Helsingin yliopisto ei kiinnosta, koska yliopistollinen eläinsairaala tuottaa rahaa. Ja yliopistot ei laske väikkäreiden laatua. Yliopisto laskee väikkäreiden määrää. Ja niin kauan kun sieltä ELL tekee väikkärin ja niistä tulee ELT:tä, niin kaikki on ihan hemmetin hienosti. Ja kun prosentuaalinen osuus on kohtuullisen korkea eläinlääketieteellisessä, niin ei yliopisto puutu tuollaiseen huuhaapuoleen pätkääkään. Mutta se on sellaista. Se edelliset hallitukset, nykyinen hallitus varsinkin, on leikannut koulutuksen ja yliopistojen rahoitusta. Ja yliopistot on ruvennut niin sanotusti huoraamaan, että ne saa rahaa. Se näkyy nyt. Mutta Viikin ongelmat on paljon syvempää laatua ja pidemmältä aikajaksolta. Mutta sen mukaan nyt sitten Viikki ja eläinlääkärit väittää, että raakuus, tai siis osa eläinlääkäreistä, ne ketkä on syvemmälle hypännyt tämän huuhaan kyytiin, ne väittävät, että raakuus itsessään sitten suojaa milloin miltäkin sairaudelta ja pentujen niin sanotulta allergioilta, joita niillä ei ole koskaan ollutkaan, kaikkea tämän tyyppisontaa. Raakuus ei ole ravintoarvo. Raakuus on jossain määrin hygieniakysymys. Raakuus on kokonaisuudessaan energiankäyttökysymys. Säästetään omistajan vapaa-aikaan uppoavaa energiaa ja käytetään tai vähennetään ruoanlaittoon kuluvaa energiaa. Mitä muuta merkitys sillä ei ole? Ei edes nyt tehdä vikkien kautta. Ei aminohappoja jonkun ihmeellisen muuttumisen takia ja niin poispäin. No, onko raakaruokinnasta etuja? Totta ihmeessä on. Eikä sitä kukaan koskaan kieltänyt, paitsi tietysti kuivamonateollisuus. Ja iso osa eläinlääkäreitä, jotka ei tiedä ravitsemuksessa mitään muuta kuin mitä ne on lukenut säkkien mainoksia. Nyt täytyy muistaa, että ravitsemustiede, ruokinta, mikään näistä ei kuulu eläinlääkärien koulutukseen. Lakatkaa kuuntelemusta eläinlääkäriä. Ne ei tiedä. Niiden koulutukseen ei kuulu edes ravitsemuksellinen tukihoito. Sen takia diabeetikot on ihan kusessa. Sen takia koiran IPD-hoito on ala-arvoisessa tilanteessa ja niin poispäin. Sen takia niin kuin eläinlääkärit jauhaa sontaa moniallergioista lihojen ja raaka-aineiden kohdalla. Asioita, jotka liittyy enemmältikin siitepölyihin ja pölyihin. Pölyallergiat, niiden synty on täysin erityyppinen kuin ruoka-aineallergioissa. Eli meillä on edelleenkin, meillä on kolme eri allergiatyyppiä, jotka toimii ja syntyy ja kehittyy eri tapaa. Meillä on pölyallergiat, eli hengitysteiden kautta tulevat. Meillä on ruoka-aineallergiat ja meillä on viivästyneet allergiat, kuten esimerkiksi nikkeliallergia. Ja tämä nyt sitten eläinlääkäreiltä unohtuu ja nehän menee sitten kaiken sen vähän, mitä ne on ChatGPT:stä lukeneet pölyallergioista. Nehän lyö sen sitten yksi yhteen niin ruoka-aineallergioiden kanssa. Sen jälkeen meillä on moniallergikkoja koiria, jotka on sitten allergisia kaikille mahdollisille lihoille. No onko ne? No ei ole. Niillä on ihan muita suolisto-ongelmia. Ja aika useasti ne on kuin homona paskaan laatuun liittyviä. Se kysyntä, raaka ja raakaruokinta. Siis mä haluaisin puhua lihapohjaisesta ruokinnasta. Ja mä olen pasannut siitä monta kertaa, että me ei saatais puhua raakaruokinnasta, vaan lihapohjaisesta ruokinnasta. Mutta se ei lyö itseään läpi. Niin totta kai sen kysyntä kasvaa. Samaan aikaan, kun kuivamuonien hinta karkaa käsistä ja samaan aikaan laatu romahtaa. Et nykyiset, jos on tarpeeksi ikää, niin tietää, mikä merkki on luppa. Tällä hetkellä vähän vastaavaa Orlando. Nykyiset premier-ruuat, huippulaadukkaat ja funktionaaliset sapuskat on ihan tismalleen sama paska, mitä vanha luppa oli ja mitä Orlando on. Ei siinä se kummallisemmasta ole kysymys. Pettymys on se, mikä herättää sen tarpeen. Ja nyt sitten ne, ketkä haluaa mennä siitä, mistä aita on matalin ja missä on suurimmat tuotto-odotukset, niin ne ovat sitten vastanneet tähän kysyntään. Ja nyt meillä on sitten käsissä luonnollisen ruokinnan, joka on de facto barfia, niin uusi tuleminen. Mä ehtisin jo kuvittelemaan tuossa 5 vuotta sitten, että barfi on yhden kukkaterapeutin oma bisnes, mutta se on saanut markkinoitu sitä jonkun verrankin läpi. No, onko se raakaruokinta tai lihapohjainen ruokinta, onko se sitten vaikeeta? Ei se mitään vaikeeta ole. Mulla on 3 vartin video, missä mä 3 minuutissa selitän, mitä raakaruokinta on. No, siihen menee ehkä hiukan enemmän kuin 3 minuuttia, koska mä olen täysin kykenemätön tiivistämään ja koostamaan semmoista lyhyttä, jota sitten taas nämä vaihtoehtohoitajat ja vaihtoehtoruokkijat on hirvittävän hyviä tekemään sen, koska ne pyrkii tekemään TikTok-mittaisia tietopätkiä. Ja mä taas monta kertaa eksyn aiheesta ja rupean selittämään sen aiheen ympäriltä, minkä takia joku asia on näin. Niin sitten siihen tulee semmoinen käsitys, että se on vaikeaa. Se on vaikeaa silloin, jos haluaa ymmärtää, että minkä takia asiat on näin. Mutta jos hyväksyy sen, että asiat on näin, niin silloin tämä on äärimmäisen helppoa. Unohdetaan 50-50 ruokinta. No ei sitä unohtaa kannattaisi, mutta se on oma aiheessa. 50-50 ruokinta ei sitten tarkoita ehdottoman määrällisesti puolet kuivamuonaa, puolet lihaa, joita ei niin kuin sinänsä voida punnita edes keskenään, koska toisessa on 65 pinnaa vettä ja toisessa on luontaisesti 10% vettä. Mikä sä nyt kuulit jotain? Teki tommosen sätkyliikkeen yhtäkkiä. Tai sitten se pelästyi, että mä liukastun taas ja meinaan katu päällä. Semmoistakin on joskus sattunut. 50-50 on ehdottoman hyvä tapa ruokkia koiria. Sanoo huuhaanhoitajat mitä tahansa. Tää on huvittavaa. Kuivamonateollisuus tulee mun silmieleeni aina, kun mä sanon, että sotkekaa sinne kuivamonajoukkoon lihaa. Pääsette paljon helpommalle ja saatte paikattu kuivamonien puutteet. Seuraavaksi sitten tulee raakaruokkijat, aidosti luonnollinen ruokinta. Tulee silmille, kun mä sanoin, että sotkikaa lihajoukkoon kuivamuona, niin saatte hiukan paikattu sitä ravintosisältöä ja pidetty ruoansulatuksen hengissä hereillä siihen, että ruoka voi muuttua kohtuu oleellisestikin. Niin ne tulee silmille, kun se on teollista ja synteettistä ja teolliset ei imeydy ja muuta paskaa. Siinäkin voisi niin kuin ruveta oivaltamaan se, että jos ruoka on lisätty rehumaissiin, jossa on muuten kohtuullisen korkea proteiini, mutta siinä on koirille huomattavan matala sulavuus. Niin jos se aiheuttaa vatsaongelmia, niin se ei tarkoita, että ne lisätyt vitamiinit, jotka on edelleenkin ihan samaa kuin luontaisista lähteistä, ne olisi jotenkin huonosti imeytyviä. Siinä sotketaan koko ajan ravintosisältöjä, mitä raaka-aineet tekee ja miten ne toimii. Mutta siis jokainen koiraomistaja tietää, että jos koira piereskelee sen vattaa löysänä, niin ruoassa on ongelma. Jos koira on jatkuvasti ummetuksella, niin useimmiten ruoan määrässä on ongelma. Ei se kummallisempaa ole. Mutta tähänkin mä taas totean, että jos ei niinku saa niitä ongelmia itse ratkottu, niin puukkaa mun puhelinaikaa. Kyllä minä pystyn selittämään sulle sen tunnin aikana muutamalla kympillä, että mitä kannattaa tehdä ja mistä asiat johtuu. Kaikkia ei voida korjata, vaikka raakaruokinta, luonnollinen ruokinta näin väittääkin. Ja pari siihen sotkeutunutta eläinlääkäriin. Mutta ainakin oireita useimmiten pystyy lieventämään ja tilannetta parantamaan siihen tasolle asti, että sen kanssa pystyy elämään. Mutta se raakaruokinta. Pääsääntöisesti annetaan lihaa niin paljon, että se koira on oikeassa painossa. Se on niin kuin se pohja. Silloin me saadaan riittävästi proteiinia, riittävästi eläinperäisrasvaa. Ei niillä kasviöljyllä, ei tee hevohemmettiä. Eikä omega-kolmosillakaan tee yhtään mitään. Kysymys on nimenomaan siitä, mitä ihmiset ei saisi syödä, eli kovasti eläinrasvasta. Koira ei ole ihminen. Koiralla ei ole ihmisten ongelmia, sairauksia, veri- ja sydänsuoniterveyden kanssa. Tietysti toi antaa niin paljon, koiraan tyytyväinen on hiukan vaarallinen neuvo, kuten aika monet lapukoittajan noutajien ja monien muidenkin omistajat tietää, mutta joku niinku tolkku. Sitä paljon mainostettua maalaisjärkeä saa käyttää. No, sterkatut on oma juttu. Niiden kohdalla ongelma on aliravitsemus, mutta siitäkin mä oon höpöttänyt ja tulen todennäköisesti höpöttämään joskus toista lisää. Joku tyyppimäärä. Se, että paljonko on paljon, on mahdottoman vaikea kysymys. Mutta siinä voisit kysellä ihmisiltä, paljonko samanrotuiset, samanpainoiset yleensä syö. Mutta semmoinen yhden lajin muistisääntö on, että kun siihen kuivamuonaan lisätään, saman verran vettä kuin siinä on kuivamuonaa, niin se painomäärä lihaa on se kohtuun normimäärä. Edellytyksellä, että kuivamuonassa lihassa on noin suurin piirtein sama rasvaprosentti. No onko toi rakettitiedet? No ei se ole. Mutta niin kun koirat lihoja laihtuu nopeasti. Jos koira jää huomattavan nälkäiseksi, niin se saa liian vähän ruokaa. Ja jos se viikon sisällä lähtee laihtumaan, niin se saa liian vähän ruokaa. Jos se lähtee lihomaan, se saa liikaa. Ei sen kummallisempaa. Mä olettaisin, että jokainen aikuinen ihminen Suomen maassa nyt suurin piirtein tietää laihuuden ja lihavuuden mekanismin, miten mikäkin vaikuttaa. Mutta tuolla me saadaan enemmän tai vähemmän riittävästi vettä, että koira ei tarvitse juoda hirvittävän paljon. Me saadaan proteiinit. Me saadaan rasva. Ei ton monimutkaisempaa. Mutta sitten me tarvitaan sinne muutamat lisät, mitkä sitten ihmisten mielestä on hirvittävän vaikeita. No maksaa me tarvitaan. Että saadaan A-vitamiini, joka on se tärkein tässä tapauksessa. Saadaan nippu B-vitamiineja, hivenaineet, kaikkea tämän tyyppistä. Se annostus on vähän, se lavii. Se riippuu. Mutta minimiannos on 25 grammaa naudan maksaa 30-kiloiselle koiralle kerran päivässä. Laskekaa sitten suurin piirtein alas ja ylöspäin. Mutta muistakaa, että toi on niin kuin minimimäärä. Enemmänkin saa antaa. Ja varmaan tarttisikin antaa. 80-luvulla yksi yleisimpiä palkkoja oli kuivattu maksa. Silloin sitä sai joka puolelta, eikä se maksanutkaan paljon. Koirat söivät aivan tolkuttomia maksamääriä. Sitten 90-luvun alun jälkeen tuli tämä THL-kampanja raskana oleviin naisiin kohtaan, että miten lapsille tai sikiöille ja pikkulapsille tulee 3 silmää ja 5 kättä, kun äiti syö maksamakkaraa ja maksalaatikkoa. No samaan aikaan sitten lisääntyi uudestaan pikkulasten suolisto-ongelmat, allergiat, korvatulehdukset ja niin poispäin. No me tiedetään tänä päivänä, että niillä on yhteys. Mutta ei THL siihen puutu. Siitä löytyy nimittäin niin vakuuttava tutkimusnäyttö. Sen sijaan ne kehityshäiriöt A-vitamiinin yliannostuksen myötä on huomattavan teoreettisia. Mutta kaipa siellä saatiin sitten jonkun tutkijan palkka maksettu. Tarkoittaa sitä, että se 25 grammaa niin on sopiva annos, päiväannos aina sinne melkein 5 kiloa asti. Eli 30 kilon kohdalla siitä ylöspäin pitäisi nostaa sitä määrää. Esimerkiksi 50 grammaa. Ja sitten kun mennään mastiffitasolle, no 50 kilosta ylöspäin, niin sitten ruvetaan antamaan 3x25, 4x25. Tämä 25 on semmoinen hiukan teennäinen määrä. Kyllä, se on laskennallisesti oikein. Se 25 grammaa tulee enemmältikin siitä, että niissä maakilla kuin Tessullakin on naudanmaksakuutio, jotka painaa noin 25 grammaa, jolloin pääsee kohtuullisen helpolla. Mutta siis kun saa niitä palotella, jos haluaa. Mutta enemmän on parempi, ainakin niin kauan kuin vatsa ei reagoi. Jos vatsa reagoi, niin se ei ole allergia eikä mitään muutakaan, se on raudan yliannosta. Mutta se on aika harvinaista. Ei poikkeuksellista, mutta harvinaista. Huhhuh, enää tulla hiki. Ei ole untuva takki 5 asteen pakkasessa. Ihan paras pukeutuminen. Sitten me tarvitaan se D-vitamiini. No se on se 0,7 mikroa per painokilo. Kertaa 7 pääsääntöisesti. Että saadaan semmoinen annos, mikä me löydetään kaupasta. Jos on isompi koira, niin esimerkiksi jossain 30 kilon jälkeen, niin 21 mikrosillakin pärjää. Mutta pääsääntöisesti suurin osa Suomen koirista syö kerran viikossa D-vitamiinissa, koska päiväannoksen määrää ei löydy markkinoilta. Eli koiran paino kertaa 0,7x7, se on viikkoannos. Ei ole noin vaikeeta. Tai niin vaikeeta, että pitäisi ruveta huutelemaan avaruustiedettä. Tuolla avaruustieteellä ei lennä edes leijä. Sitten me tarvitaan se lisä, joka aiheuttaa itse asiassa eniten ongelmia luonnollisen ruokinnan suhteen, sinkki. Luonnollinen ruokinta väittää kiven kovaan, että sinkkiä saa riittävästi ruoasta. No kun ei saa. Kattokaa ne Juman kautta ne analyysit. Ei saa. Täysin mahdotonta. Saadaan sinkkiä sellainen määrä, että sillä pysyy hengissä. Ja nyt me ollaan sitten, no mä eksyn taas aiheesta. Mutta siis niin kun sinkin tarve on 2 milliä per painokilo. Ja sitten sen jälkeen se pyöristetään hiukan ylös tai hiukan alaspäin. Sen mukaan, että mikä on sitten sopiva pilleriannos. Se on useimmiten 15 tai 25. Älkää käyttäkö rehulisia. Eli näitä, mitä nautamarkkinoilla on tehty ja hevosmarkkinoille, sitten ne on purkitettu uudestaan koiran etiketillä. Ne on ihan täyttä sontaa. Ei ne täyttä sontaa, mutta se annosmäärä on älytön ja saattaa saada koiran suoliston reagoimaan. Ostakaa ihmisten pillereitä. Niistä tiedetään paljon, niissä on. Ja kaikista vähiten jatkeaineita. Ja jos on oikeampi rusti koirakilloin ruokittavana, Howling Dog Kanadassa esimerkiksi. Ei ne tullit ole kuin muutama euro, mitä siihen päälle tulee. Mutta joutuu sitomaan 100 verran rahaa, että saa sen purki ostettu. Mutta siitä sinkin tarpeesta. Raakaruokinta, luonnollinen ruokinta, barf. Ei ota huomioon sitä, kun ne jauhaa sontaa koko ajan villeiskoiraeläimistä. Tämä on huvittavaa. Ne siteraa NRC:n kuivamuona minimein. Eli 2 milligrammaa per metabolinen painokilo, joka on aika tarkkaan sama kuin 1 milligramma per painokilo. Niin. Ne siteraa sitä. Siis tietokantaa, tutkimuskoosteita, joka on niinku niiden mielessä niinku pahin ruokinnan vihollinen. Niin tässä kohtaa ne on noukkinut rusinat pullasta ja toteaa, että kuivamuonan reseptiikka on oikeassa. No ei ole. Kuivamuonat itse asiassa lisää 3 kertaa enemmän. Mutta sehän ei liene minkään näköinen ongelma. Eli ei se NRC:n ne tutkimukset, ne puhuu minimimääristä käytännössä, vaan määrätyissä rajatuissa ongelmissa. Vähän samalla tapaa, että D-vitamiini määrä on riittävä, jos me keskitytään pelkästään luustoon aineenvaihduntaan. Mutta silloinkin me joudutaan yliannostamaan kalsiumia, koska se D-vitamiini ei niin sanotusti riitä kalsiumin imeytymisen tehostamiseen. Eli sieltä on otettu vanhoja muutamia asioita, mihin se liittyy. Mitä tulee näihin villeihin koiraeläimiin? Ihmiset ainakin kuvittelee, että villit syö niin kuin parasta mahdollista. Ei syö. Ne syö tarpeen mukaista. Ja tässä tapauksessa tarve ei ole se, että se koiraeläin voi hyvin, vaan se, että se elää niin kauan, että se saa Jumalan kautta jälkeläisessä maailmalle ja uuden sukupolven tekemään pentuin. Me täytyy muistaa, että villeillä on edelleenkin, niillä on 50-80% pentuekuolleisuus. Ne itse kuolee viimeistään 8 vanhana, kipeänä, sairaina, jalka murtuneena johonkin muuhun sairauteen, eikä millään kauniilla tavalla. Että jos niin joku haluaa tai siis ajattelee, että toi on semmoinen, mihin meidän kuuluu pyrki kotikoirien kanssa, niin lykkätil, minä suotan eläinsuojelutarkastuksen heti paikalla, josta ei sinänsä ole mitään hyötyä. Koska eläinsuojelutarkastuksen eläinlääkärit ei tiedä, mitä niiden pitäisi selvittää tutkijakaan. Tämä tuli itse asiassa tämän sissin kohdalla, kun sen liisannut kasvattaja töpeksi aivan totaalisesti kädettömyyttä, osaamattomuutta ja kokemattomuutta. Ja sen takia, että oli tarpeeksi idiotti olla opettelematta uutta, niin onnistui tappamaan melkein koko pentue. Sinnehän sitten niiden liian aikaisen vierotuksen takia, tai siis emä otettiin liian aikaisin pois pennuilta ja kaikkea muuta sontaa, niin sinne otettiin eläinsuojelutarkastus. Ja eläinsuojelutarkastuksen mukaan se on ihan ok, että huushollissa on paskasta ja ruokaa huonoa ja eläintenpito on kyseenalaista ja kaikkea muuta. Niin, se eläinsuojelutarkastusten merkityksessä, mutta silti soitan siinä tapauksessa, jos jonkun mielestä pentuekuolleisuus ja aikaisin kuolevat sairaat koirat on hyvä asia. Ei ne ole. Toisin sanoen, jos me halutaan vaikuttaa siihen tulehduksiin ja immuniteettiin, niin sitä sinkkiä on pakko lisätä. Sitä on aivan mahdotonta saada ruoasta riittäviin määriin. Ei pienintäkään toivoa. Sinkkikään ei riitä. Sitten me tarvitaan kalsiumia. Kalsiumin määrä 130 mg per metabolinen painokilo, mikä haiskahtaa siltä kuuluisat rakettitieteeltä. Aidosti tarkoittaa noin 80 mg annosta per painokilo. Eikä taas joutuu kertomaan koiran painoja, sitten tarvitsisi katsoa purkista, että paljonko se antaa kalsiumia. No se antaa semmoinen 330 on hyvä muistisääntö, milligrammaa per gramma. Niin siitä joutuu sitten ekaksi tekemään kertolaskun ja sitten jakolaskun, että tietää paljonko sitä kalsiumia antaa. Mutta se 80 mg ei aidosti ole koiran fysiologinen tarve, se on alempi. Mutta sitä mä en suostu kertomaan teille, koska se menee sitten sairausluokintojen piikkiin. Ja se vaatii useimmiten vähän jotain muutakin määrää. Kunhan nyt muistatte sen, että kalsium on turhin ja tarpeettomin ravintoaine miettiä koirien ruokinnassa. Sitten on vaan puhuttu niin paljon, koska aikana ei mistään muusta mitään tiedetty. Ja kuivamuonilla ei ollut oikein mitään muuta, mitä mainostaa. Ja siihen liittyen kalsiumfosforisuudetta ei ole olemassakaan. Siis siinä ajatuksella, että se olisi joku merkitys. Kalsiumfosforisuhde on vaan pelkästään kahden toisiinsa liittymättömien mineraalien määrien suhdelasku. Se, että mikä on oikea C ja P-suhde, niin on sitten just tasan tarkkaan. Se, mikä on, kun NRC:n suositusten mukaan ja kuivamuonien reseptiikan mukaan niin yhdistetään, tai siis tehdään analyysi kuivamuonista. Mutta se on siinä. Ei tarvita omega-3, ei E-vitamiinia, jodim, sen mä unohdin. Antakaa 1/4 teelusikallisesta. Tulee emäntä vastaan. Ota kyyti. Ota hihnasta kiinni. Mä höpin sen podcastiin vieläkin.
Hirveästi asioita.
Kuitellaan kohta hirveästi asioita. Tämmöistä se on parisuhde-elämä. On hirveästi asioita. No meidän elämässä on tällä hetkellä hirveästi asioita, mutta siitä mä en kerro teille. Mä sanon vaan, että lällällällällä, toiset pojat saa, toiset ei. Se voi olla, että mä siivoon tämän podcastin nauhoituksessa pois. Jodiannostus riippuu, mutta käyttäkää suolaa. Kysykää vaikka Katiskan foorumilta. foorumi.katiska.eu ja paljonkin jodi, tai itse asiassa kirjoittakaa jodia annostus siihen hakukenttään. Foorumihaku nimittäin toimii aika hyvin, mutta siinäkin on sellaiset määrätyt muistisäännöt. Pienillä kääpiökokoisilla hyppysellin 8 kilosta ylöspäin T-lusikan kärki. Jossain 15 kilon jälkeen, 20 kilon jälkeen, niin neljäsosa T-lusikallista. 30 kilon jälkeen, ei ihan puolikas, mutta hiukan vähemmän. Ja sitten sen jälkeen, kun mennään ylittä 50, niin semmoinen hiukan päältä puoli T-lusikallista, T-lusikallinen riittää. Ei, siinä ei ole liikaa suolaa. Teillä on juman kautta enemmän suolaa siinä ruuassa ollut tähän asti. Ja edelleenkin mä alleviivaan sitä, että koirilla ei ole verenpainetautiin. Mutta ei muuta tarvita. Ei E-vitamiini. Se on jossain määrin tiineenä olevia urheilijoiden ravintolisä. Ei tarvita omega-3, niin kuin mä sanoin. Ne ei tee sitä, mitä kuvitellaan. Et jos teillä on koiraliho-ongelmia, niin se on omega-6, mitä tarvitaan. Ja nimenomaan linolihappo, se perus omega-6. Niissä voidaan käyttää tukihoitona E-vitamiini. Tukihoidot on ihan eri asia. Tukihoidoissa mennään sairausruokintoihin. Niiden kohdalla sitten tehdään asioita ihan eri tapaa kuin mitä perusruokinnassa. Mutta siis niinku ei se tämä kummallisempaa ole. Lihan vattan täydeltä, hiukan kalsiumi, jonkun verran maksaa, hiukan sinkki, hiukan D-vitamiini, hiukan suola. Se on siinä. Sano luonnollinen ruokinta mitä tahansa. Eli ei saa minkäännäköistä rakettitiedettä aikaiseksi. Mutta kuten sanottu, niin jos on epäilys tai epävarmuutta, se johtuu tiedon puutteesta. Tiedon puute on opiskelukysymys, se ei ole tyhmyyttä eikä mitään muutakaan. Siitä selviää kysymällä. Suurin osa vaan kysyy valmiita lopputuloksia. Se on määrätty hiukan laiskuutta, koska sitä sitten kysytään uudestaan seuraavan koiran kohdalla, mutta niinkin voi tehdä. Kysymällä asiat selviää useimmiten. Jos vastaus on sellainen perusruokinnassa, että se edellyttää vastauksen saaminen, edellyttää rahaa, niin juoskaa ihan toiseen suuntaan ihan hemmetin kovaa vauhtia. Se, että jos te haluatte, että teille selitetään asioita, niin sitten joutuu käyttää rahaa, koska silloin toinen joutuu, minä tai joku muu, joutuu käyttää omaa vapaa-aikaansa. Ja vapaa-aika on kallista aikaa, niin kuin kaikki tietää. Se, että kyseenalaistamatta uskoo, niin se on ongelma. Kyllä, muutkin täytyy kyseenalaistaa. Mä oon aina sanonut sitä. Siitä asti, kun mä rupesin näitä hommia tekemään, mä sanoin, että kyseenalaistakaa aina. Että ero on siinä, että minä pystyn selittämään ja näyttämään, miten ja minkä takia nämä asiat on näin. Luonnollinen ruokinta ei pysty. Tai sitten ne viittaa johonkin australialaiseen eläinlääkäriin, jonka taustat on nimenomaan huuhaapuolella. Ja samoin, jos eläinlääkäri rupeaa mainitsemaan sanallakaan kiinalaisen lääketieteen, niin joskaan toiseen suuntaan ihan helvetin luja. Jättäkää lasku maksamatta. No joo, se siitä. Kiitti kun jaksot tähän asti. Palataan jonkun toisen asian parissa uudestaan linjoille. Kiitti, moi.